Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Tibi Mertihariu,
Carmen Gavrilă,
iar la pupitrul tehnic, Sebi Crăciun. Suntem ajunși la studiul 3, care poartă ca titlu Cain și moștenirea lăsată de el.
Textul de memorat îl găsim în Geneza 4 cu 7.
Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.
Ceea ce urmează în Geneza imediat după cădere și după alungarea lui Adam și a Evei din grădină sunt, în principal, nașteri și morți, o împlinire a profețiilor lui Dumnezeu din capitolul precedent. Fiind capitolele paralele, Geneza 3 și 4 conțin multe teme și cuvinte comune, descrieri ale păcatului, blesteme legate de Adomah, pământ, și de alungarea din grădina Edenului. Scopul acestor paralele este acela de a evidenția împlinirea celor exprimate înainte, a profețiilor și a prezicerilor comunicate de Dumnezeu lui Adam și a Evei după cădere. Primul eveniment după izgonirea lor din grădină este unul dătător de speranță, nașterea primului lor fiu, un eveniment pe care Eva îl vede ca împlinire a făgăduinței pe care a auzit-o în profeția mesianică. Cu alte cuvinte, ea a crezut că băiatul putea fi Mesia cel promis. Următoarele evenimente, crima lui Cain, crima lui Lameh, scurtarea duratei vieții și înmulțirea nelegiuirii, toate constituie o împlinire a blestemului rostit în Geneza 3. Da, chiar și așa, speranța nu este pierdută.
Cain și Abel.
Prima întrebare. Ce aflăm din versetele următoare despre nașterea și ocupația celor doi băieți? Vom asculta textele din Geneza 4 cu 1 și 2.
Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
Primul eveniment, consemnat de autorul biblic imediat după izgonirea lui Adam din grădina Edenului, este o naștere. În formularea ebraică din Geneza 4 cu 1, cuvântul Domnului este direct legat de cuvântul un om, după cum o arată traducerea literală. Am primit un bărbat, chiar Domnul însuși. În traducerea ISV a Bibliei din limba engleză, acest text este redat. Am dat naștere unui copil de parte bărbătească, Domnul. Această traducere literală sugerează că Eva și-a amintit de profeția mesianică din Geneza 3 cu 15 și a crezut că a dat naștere Mântuitorului ei, Domnul. Citez. Venirea Mântuitorului a fost prevestită în Eden. Când au auzit prima dată făgăduința, Adam și Eva așteptau să se împlinească în foarte scurt timp. Ei l-au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el ar putea fi eliberatorul. Am încheiat citatul din Hristos, Lumina Lumii, pagina 31 de Ellen White. Mare parte din acest pasaj este despre Cain. El nu doar că este primul născut, un fiu căruia părinții aproape că i s-au închinat, ci este și singurul fiu despre care Eva vorbește în textul biblic. Apoi, în timp ce comentează foarte încântată despre nașterea lui Cain, Eva nu spune nimic la nașterea lui Abel, cel puțin nimic care să fie consemnat în text, spre deosebire de nașterea lui Cain. Naratorul doar notează că ea a mai născut. Însuși, numele Cain derivă din verbul ebraic coanah, care înseamnă a dobândi, a obține, a achiziționa și are sensul de dobândire, de ținere a ceva prețios și puternic. Pe de altă parte, numele ebraic Hebel, Abel, înseamnă suflare sau abur și denotă ideea de un lucru nedefinit, de goliciune, de lipsă, de substanță. Același cuvânt Hebel, Abel, este folosit de multe ori în Eclesiastul pentru a exprima ideea de deșertăciune. Deși nu vrem să forțăm textul și să citim mai mult decât este scris în el, poate că ideea transmisă este că Adam și Eva și-au pus speranța doar în Cain, deoarece credeau că el era Mesia cel promis și nu fratele lui. Sunt unele lucruri în viață pe care noi le-am tratat ca și când ar valora mai mult decât merită, dar pandemia ne-a arătat că în realitate acele lucruri sunt Habel. De ce este important să știm diferența dintre ceea ce contează și ceea ce nu contează?
Cele două jertfe.
Contrastul dintre Cain și Abel, așa cum se reflectă în numele lor, nu a avut legătură doar cu personalitatea lor, ci și cu ocupația pe care o aveau. În timp ce Cain era plugar, o îndeletnicire care cerea muncă fizică grea, Abel era cioban, o ocupație care presupunea sensibilitate și compasiune. Cain era cel care aducea roade, pe când Abel era păzitorul oilor. Aceste două ocupații nu doar că explică natura celor două jertfe, roadele pământului de la Cain și un miel de la Abel, dar și lămuresc și cele două atitudini și mentalități diferite asociate cu jertfele. Cain muncea pentru a dobândi, a obține roadele pe care le aducea, în timp ce Abel avea grijă să păzească oile pe care le primise. Întrebarea 2. De ce Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel și a respins-o pe cea a lui Cain? Cum trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în pasajele de mai jos? Vom da ascultare textelor din Geneza 4 cu 1 la 5.
Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața.
Vom asculta și Evrei 11 cu 4.
Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort.
Citez. Fără vărsare de sânge, nu putea fi iertat de păcat, iar ei, Cain și Abel, trebuiau să-și demonstreze credința în sângele lui Hristos, ca ispășirea promisă, aducând jertfă întâi născuți din turma lor. În plus, mai trebuiau aduse înaintea Domnului, ca dar de mulțumire, primele roade ale pământului. Am încheiat citatul Ellen White, Patriarhi și Profeți, pagina 71. În timp ce Abel a respectat instrucțiunile lui Dumnezeu și a adus o jertfă vegetală pe lângă jertfa animală ca arder de tot, Cain nu a făcut același lucru. El nu a adus un animal pe care să-l sacrifice, ci doar o jertfă din roadele pământului. A fost un act de neascultare fățișă, în contrast cu atitudinea fratelui său. Acest episod a fost deseori privit ca un caz clasic de mântuire prin credință, Abel și jertfa lui, care a implicat vărsare de sânge, spre deosebire de strădania de câștigare a mântuirii prin fapte, Cain și roadele pământului. Deși trebuie să fie avut o semnificație spirituală, aceste Jertfe nu au avut nicio valoare magică în sine. Ele au fost dintotdeauna doar niște simboluri, imagini care arătau spre Dumnezeu, care îi oferea păcătosului nu doar mijloacele de existență, ci și răscumpărarea. Vom asculta testele din Mica 6:7 și Isaia 1:11.
Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de un de lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ce-mi trebuie mie, mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vieților. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor.
Cum putem aplica principiile din aceste texte la viața și la închinarea noastră?
Crimă.
Întrebarea 3. Cum a ajuns Cain să-l omoare pe fratele său? Care a fost etapele? Vom asculta Geneza 4:3-8.
După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât.
Și 1 Ioan 3:12.
Nu cum a fost Cain, care era de la el cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.
Reacția lui Cain are două faze. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Se pare că mânia lui Cain era îndreptată spre Dumnezeu și spre Abel. Cain s-a înfuriat pe Dumnezeu pentru că se considera victima unei nedreptăți, iar pe Abel pentru că era invidios pe fratele său. De ce invidios? Doar din cauza jertfei? Cu siguranță s-au derulat mai multe în culise decât ne este descoperit în aceste câteva texte. Oricare ar fi fost problema, Cain era demoralizat, deprimat, că jertfa lui nu fusese acceptată. Cele două întrebări ale lui Dumnezeu din Geneza 4:6 sunt corelate cu cele două stări ale lui Cain. Este de notat că Dumnezeu nu îl acuză pe Cain. Ca în cazul lui Adam, Dumnezeu pune întrebări nu pentru că nu știe răspunsurile, ci pentru că vrea ca cel furios, Cain, să privească în el însuși și să înțeleagă motivul pentru starea pe care o are. Ca întotdeauna, Domnul caută să-și răscumpere copiii căzuți, chiar și atunci când aceștia îl dezamăgesc cumplit. În primul rând, Dumnezeu îl îndeamnă pe Cain să facă bine, să se comporte corect. Este o chemare la pocăință și la schimbarea atitudinii. Dumnezeu îi promite lui Cain că va fi primit și iertat. Într-un anumit sens, Dumnezeu îi spune lui Cain că poate găsi acceptare la el, dar totul trebuie să se desfășoare cum consideră Dumnezeu, nu Cain. Pe de altă parte, dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, cum spune în Geneza 4:7. Sfatul lui Dumnezeu a scos la iveală rădăcina păcatului, iar aceasta este chiar în Cain. Cel de-al doilea sfat al lui Dumnezeu este cu privire la atitudinea potrivită față de păcat, care pândește la ușă și a cărui dorință se ține după tine. Dumnezeu îndeamnă la autocontrol. Tu să-l stăpânești. Același principiu se regăsește și în epistola lui Iacov, care lămurește că fiecare este istovit când este atras de pofta lui însuși și momit. așa cum spune în Iacov 1:14. Evanghelia ne oferă promisiunea nu doar a iertării păcatului, ci și a biruinței asupra lui. În final, Cain nu a avut pe cine altcineva să dea vina pentru păcatul lui decât pe el însuși. Nu se întâmplă în general și cu noi, așa? Ce lecție învățăm din această întâmplare nefericită cu Cain despre atitudinea adecvată față de persoanele care nu doresc să aibă nicio religie?
Pedepsirea lui Cain.
Întrebarea 4. De ce întreabă Dumnezeu unde este fratele tău, Abel? Care este legătura dintre păcatul lui Cain și faptul că a devenit pribeag și fugar pe pământ? Vom asculta Geneza 4:9-16.
Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedepsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden.
Întrebarea adresată de Dumnezeu lui Cain este un ecou al întrebării adresate lui Adam în Eden. Unde ești? Acest ecou sugerează că există o legătură între păcatul din Eden și acest păcat prezent. Păcatul lui Cain a fost urmarea păcatului lui Adam. Cain totuși nu-și recunoaște păcatul. Îl neagă, lucru pe care Adam nu l-a făcut, chiar dacă a încercat să dea vina pe altcineva. În schimb, Cain îl sfidează fățiș pe Dumnezeu, care îl confruntă imediat pe Cain în legătură cu crima sa. Când pune a treia întrebare, ce ai făcut? Dumnezeu nici măcar nu mai așteaptă un răspuns. Îi reamintește lui Cain că el știe totul, fiindcă glasul sângelui lui Abel a ajuns până la el din pământ. O imagine care transmite că Dumnezeu știe despre crimă și va lua atitudine. Abel este în pământ, o legătură directă cu căderea în păcat și cu ce a zis Domnul, că avea să-i se întâmple lui Adam. Întrebarea 5. Ce înseamnă cuvintele lui Cain? Eu va trebui să mă ascund de fața ta? Geneza 4:14.
Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ.
Fiindcă sângele lui Abel fusese vărsat pe pământ, pământul era acum blestemat din nou. Drept urmare, Cain este condamnat să devină un refugiat, un pribeag, departe de Dumnezeu. Doar atunci când a auzit sentința lui Dumnezeu și a dat seama Cain de semnificația prezenței lui Dumnezeu, căci fără această prezență, el se teme pentru viața lui. Totuși, chiar și după uciderea cu sânge rece a fratelui său și după atitudinea sfidătoare manifestată ulterior, Domnul încă îi mai arată milă. Deși Cain a ieșit din fața Domnului, Domnul încă i-a mai dat o asigurare, o oarecare protecție. Exact care a fost acel semn nu ni se spune. Dar oricare ar fi fost, acesta i-a fost dat doar datorită harului pe care Dumnezeu l-a manifestat față de el.
Răutatea oamenilor.
Întrebarea 6. Care a fost moștenirea pe care a lăsat-o Cain? Cum a deschis crima lui drumul spre înmulțirea răutăților oamenilor? Ascultăm Geneza 4 cu 17 la 24.
Cain s-a împreunat cu nevasta sa. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Irad. Irad a fost tatălui Mehuiael. Mehuiael a fost tatălui Metușael. Și Metușael a fost tatălui Lameh. Lameh și-a luat două neveste. Numele uneia era Ada și numele celeilalte era Țila. Ada a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta și cu cavalul. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama. Lameh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7.
Nepotul lui Cain, Lameh, face referire la crima lui Cain în contextul propriei crime comise. Această comparație între crima lui Cain și crima lui Lameh este plină de învățăminte. În timp ce Cain păstrează tăcerea asupra singurei sale crime consemnate, Lameh pare să se laude cu crima comisă de el, exprimând-o prin versurile unei cântări. În timp ce Cain cere îndurare de la Dumnezeu, despre Lameh nu este scris că ar fi cerut-o. Pe când Cain este răzbunat de 7 ori, Lameh crede că va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Un indiciu că el este foarte conștient de vinovăția lui. De asemenea, Cain este monogam. Lameh introduce poligamia, fiindcă Scriptura precizează că el și-a luat două neveste. Această intensificare și dezvoltare a răului avea să influențeze categoric următoarea generație de urmași ai lui Cain. Imediat după acest episod de răutate din familia lui Cain, textul biblic consemnează un nou eveniment, care este opus direcției urmașilor lui Cain. Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa, iar rezultatul este nașterea lui Set, al cărui nume este dat de Eva, ca să arate că Dumnezeu pusese o altă sămânță în locul lui Abel. De fapt, istoria numelui Set se întinde dincolo de Abel. Set derivă din verbul ebraic ashit, eu voi pune, cu care începe profeția mesianică. Urmașul mesianic se va naște din Set. Așadar, textul biblic consemnează linia genealogică a lui Mesia începând cu Set, care îi include pe Enoch, pe Metusala și se încheie cu Noe. Expresia fiii lui Dumnezeu se referă la succesiunea de urmași ai lui Set, pentru că lor li s-a încredințat misiunea de a păstra chipul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, expresia fetele oamenilor pare să aibă o conotație negativă, creând un contrast între urmașii celor după chipul lui Dumnezeu și ai celor după chipul oamenilor. Sub influența acestor fete ale oamenilor, fiii lui Dumnezeu și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales, arătând direcția greșită în care se îndrepta omenirea.
Un gând de încheiere.
Expresia care se repetă, Enoch a umblat cu Dumnezeu, înseamnă o relație de tovărășie apropiată și zilnică cu Dumnezeu. Relația personală a lui Enoch cu Dumnezeu a fost atât de specială încât l-a luat Dumnezeu. Această expresie este unică în genealogia lui Adam și nu susține ideea unei vieți imediate după moarte în rai pentru cei care au umblat cu Dumnezeu. Să observăm că și Noe a umblat cu Dumnezeu și el a murit la fel ca toți ceilalți oameni, inclusiv ca Adam și Metusala. De asemenea, este interesant de notat că nu este oferit niciun element care să justifice acest har special. Citez. Enoch a devenit un predicator al neprihănirii, făcând cunoscut oamenilor ceea ce îi descoperise Dumnezeu. Aceia care s-au temut de Dumnezeu l-au căutat pe acest om sfânt pentru a se împărtăși din sfaturile și rugăciunile sale. El a lucrat și public, ducând solia lui Dumnezeu tuturor acelora care doreau să audă cuvintele lui de avertizare. Lucrarea lui nu se limita la urmașii lui Set. În locul în care Cain căutase să fugă de prezența divină, profetul lui Dumnezeu a făcut cunoscute scene minunate ce îi fusese reprezentate în viziune. Iată, a declarat el, că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite. Am încheiat citatul din Ellen White, Patriarhi și Profeți, pagina 86.
Stimați prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la un nou studiu al Școlii de Sabat. Vă dorim o săptămână binecuvântată și vă așteptăm din nou în săptămâna următoare.